Vrátí se ekonomiky časem do stavu před pandemií nebo se musí od základu proměnit? Jakou roli v tom v případě Evropské unie se hrají plány obnovy jednotlivých zemí? A co by mělo být v tom českém? Budou se peníze z unijního fondu investovat v souladu s klimatickými cíly? Mají recept na zvládání pandemie asijské státy a pokud ano, dají se jejich zkušenosti uplatnit i v jiných podmínkách? Pozvání přijala ekonomka, prorektorka Vysoké školy obchodní v Praze a taky členka Národní ekonomické rady vlády Ilona Švihlíková. Dobrý den.
Den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Lukáš Matoška.
Interview Plus.
Čína je jedinou velkou ekonomikou, která rostla i za pandemie, tedy aspoň podle dat tamního statistického úřadu. Růst za loňský rok je sice nejslabší za posledních 44 let, ale i tak s 2,3% mírně překonává dokonce i odhady analytiků. Vy, paní docentko, často chválíte, jak Čína tu situaci zvládá ekonomicky. Co tedy podle vás dělá během pandemie správně?
Já si myslím, že země jako Čína, ale není to jenom ona, abychom byli přesní, tak bychom měli zmínit ještě minimálně Vietnam, Tajvan nebo také Nový Zéland. Tak tyhle země se podle mého názoru vyznačují tím, že na první místo jasně a jednoznačně postavili zdraví lidí a odolnost toho zdravotnického systému. To znamená, na rozdíl od těch zemí vyspělých, které se velmi často snaží, tak říkajíc, probruslovat mezi zdravím a ekonomikou a neustále tam dělají nějaké kompromisy a tady uvolníme, tady rozvolníme, tady přitáhneme šrouby, tak tady v těchto zemích, a Čína je samozřejmě velká ekonomika, takže se sleduje velice bedlivě, bylo na prvním místě jasně dáno zdraví a proto i ta preventivní opatření a ta následná opatření byla relativně dosti striktní a také byla tím obyvatelstvem dodržována i proto, že v řadě zemí, právě třeba řekněme Nový Zéland, byla velmi jasně komunikována. Otázka je, jestli tahle cesta v té fázi, které jsme dneska my, je možná pro země, jako je Česká republika.
Zůstaňme ještě na chvíli u Číny, protože není problém, že při hodnocení toho, jak přistupuje k pandemii, můžeme vycházet jenom z těch jejich oficiálních dat. Mám tady na mysli, že Čína je přece nedemokratický a zároveň dost uzavřený režim, který řadu informací zadržuje, stíhá svoje kritiky. Teď nedávno třeba právničku Chang Chan, která se ve Wuhanu pokoušela shromažďovat informace o průběhu epidemie a teď je tedy ve vězení. Nespochybňuje tohle všechno důvěryhodnost těch oficiálních dat, která přicházejí z Číny?
Tak my máme zase spojení s Čínou, není to tak, že by Čína byla odřízla od světa. Velmoce si velmi často snaží kontrolovat, jaké informace o nich půjdou do zahraničí a tím způsobem si zlepšovat svůj image.
Promiňte, že vám do toho vstupuju. To specifikum určitě dělají všechny velmoci. Na druhou stranu, když se podíváme na takovou velmoc, jako jsou Spojené státy, tak ty jsou poměrně transparentní, pokud jde o ty základní statistiky, například obětí covidu a počtu nakažených a tak dále.
To je pravda, ta situace v USA podle toho, co víme, je v tomto ohledu skutečně velmi, velmi špatná a hovoří o nezvládnutí pandemie. Já si myslím, že ta situace v Číně z toho, co víme, ji můžeme celkově posuzovat jako zvládnutelnou nebo na cestě ke zvládnutí. A myslím, že to je právě dáno kombinací jednak těch opatření, která známe, jako je uzavření prostě celých měst a velmi striktní karanténa. A samozřejmě k tomu přispívá, řekněme, kolektivní duch toho obyvatelstva, který samozřejmě souvisí i s tou konfuciánskou kulturou. To je něco, co najdeme vlastně v téhleté asijské oblasti velmi intenzivně a to také pomáhá ke zvládnutí té pandemie.
Takže když Čína přiznává ani ne 5000 obětí, tedy míň než celé Česko, a říká, že má nějakých 88 000 případů nákazy koronavirem, tak to jí všechno věříte?
Já musím říct, že se dívám hlavně na to, jakým způsobem ty jednotlivé země zvládají, to znamená, jakým způsobem plánují a realizují ty jednotlivé kroky. Nedokážu posoudit, kolik bylo nebo nebylo obětí, ale myslím, že je poměrně dost dobře viditelné, jakým způsobem si Čína vede a jakým způsobem je schopná následně i vlastně podporovat tu ekonomiku a dostávat se do, nevím, jestli mám říct normál, ale řekněme do stavu, který prostě není charakterizován plošnou karanténou a opatřeními, jaká vidíme jsem, v těch vyspělých zemích.
Ano, právě k tomu jsem mířil, protože jestli tohle lze s určitou jistotou vůbec tvrdit, když právě se nemůžeme opřít o ta základní data a nemůžeme vědět, jestli jsou pravdivá nebo úplná.
Tak já si myslím, že jako ta předpojatost vůči Číně je poměrně velká v našem civilizačním okruhu. Nemáme, jak říkám, jenom Čínu, máme prostě i další příklady zemí, které mohou být, nevím, jestli úplně inspirující, jsou to přece jenom trošku jiné zkušenosti, je to jiný civilizační okruh, ale každopádně prostě vidíme, že jsou země, které zvládají tu pandemii podstatně lépe a je potřeba taky si na rovinu říci, že pandemie jsou změny skutečně velké, hluboké a právě při takovýchto změnách často některé země získávají náskok, který pro ně může být velmi zásadní pro budoucí rozvoj a naopak zase některé, které nejsou schopny efektivně to zvládat, se mohou propadnout a mohou vlastně tak nějak si uzavřít ty dveře k něčemu lepšímu, k nějakému lepšímu rozvoji.
Je vůbec ten čínský přístup k pandemii přenositelný? Už jsme na to trochu narazili. Můžou vůbec demokratické země provádět tak razantní kroky? Připustíme teď, že měli ten efekt, který čínský režim tvrdí, že měli. Můžou demokratické země postupovat podobně, aniž by se přitom v uvozovkách zdržovali jakoukoliv debatou o nich tou standardní demokratickou procedurou?
No, to je právě otázka, která by byla relevantní, kdyby se to týkalo jenom Číny. Ale my víme, že tady prostě máme i jiné země, které si rovněž vedly rázně, to znamená na první místo dali jasně zdraví a odolnost zdravotnického systému, to je třeba ten Nový Zéland. A ten vlastně trošku zpochybňuje to, že se jedná pouze o Čínu, která by byla jedinou úspěšnou zemí, když samozřejmě s jejím počtem obyvatel to má velký celosvětový význam. Takže to asi nebude jenom tím, ale je pravda, že ten kolektivní konfuciánský duch, taková ta vnímaná odpovědnost jeden za druhého a velká úcta i ke starším lidem, to je prostě něco, co je charakteristikou této asijské oblasti, a což já bych konstatovala bohužel teda moc v těch vyspělých zemích nevidíme.
A není součástí toho, co tady nazýváte kolektivní konfuciánský duch, i podstatně menší vnímavost vůči například právům na ochranu osobních údajů, která pak samozřejmě těm režimům, jako je tedy především Čína, umožňuje daleko rychlejší trasování nakažených, protože zkrátka nenaráží na takové právní překážky jako v Evropě, ale mělo by to tedy znamenat, že by se ty ostatní země měly vydat stejnou cestou a práva tohoto typu oslabovat?
Tak oni se nevydali, toužíme v tuhle chvíli, že se rozhodně nevydali. Teď je potřeba si uvědomit, jak vnímám to riziko té pandemie. Také je potřeba si uvědomit, že země jako Čína už měly zkušenosti s předchozími pandemiemi, měly zkušenosti prostě s nebezpečím v této oblasti a to samozřejmě potom pomáhá mít nastavené ty jednotlivé procesy a velmi, velmi rychle je probudit. Naopak ty vyspělé země vlastně toho byly v těch minulých letech ušetřeny a dalo by se říct, že byli na tento vývoj velmi nepřipraveni, což taky bohužel vidíme. Pokud si řekneme, že pandemie je skutečně stav naprosto výjimečný a že je srovnatelný s válkou, tak samozřejmě v takové situaci prostě máme trošku jiné priority a samozřejmě na první místo se dostává prostě právě zdraví a ochrana zdraví obyvatel. Což neznamená, že ty, jak vy říkáte, třeba ochranu dát a podobně vypnu na pořád, ale že prostě si stanovím prioritu, která je na prvním místě jednoznačně a to ostatní se jim musí v tu danou chvíli podřídit.
Hostem interview je ekonomka Ilona Švihlíková. Ani v případě dobrého vývoje epidemické situace se už nevrátíme do února 2020. Napsala jste, paní docentko, nedávno v komentáři pro deník Právo. To se ta ekonomika za těch pár měsíců, nebo vlastně už je to rok, tak zásadně proměnila, že ani částečný návrat není možný.
Pandemie mění svět. Pandemie i války mění svět. A návrat skutečně není možný. Představa, že se prostě vrátíme a všechno pojede jako dřív. Řada odvětví se významným způsobem změní, cestovní ruch, ale také třeba nemovitosti, speciálně řekněme třeba kongresová turistika. A samozřejmě zase u jiných vidíme, že zažívají velký rozvoj a ukazují nám nové možnosti. To vidíme především v oblasti digitalizace, která velmi výrazně prostě mění to, jakým způsobem pracujeme, komunikujeme, žijeme vlastně. Je to velmi odlišné vlastně z té doby před téměř rokem. A platí, že pandemie tohohle typu skutečně mění i tu ekonomickou strukturu. Já bych možná ještě zmínila jeden důležitý prvek. Řada zemí si uvědomila, že existuje něco jako strategická ekonomická páteř a že se jí zbavili. Vzpomeňme, že v těch prvních měsících březnových, dubnových zjistili evropské země, že nejsou prostě schopny ani vyrobit tak banální statek, jako je rouška. A vlastně zjišťovali, že produkce velkého množství těchto klíčových statků, ale žádný high-tech, je právě v Číně, která byla schopna poměrně rychle najet na něco, jako je válečná výroba. Takže máme novou úvahu o strategických odvětvích a samozřejmě je tu také otázka těch dlouhých výrobních řetězců, které byly považovány za typický znak globalizace a dneska jsou trošku terčem kritiky, protože se ukazuje, že je s nimi spjatá i větší zranitelnost.
Vycházejme z toho, co tedy tvrdíte, a sice, že ekonomika se nemůže vrátit do časů předpandemických. K tomu potom dodáváte, že je tedy potřeba ekonomiku restrukturalizovat. Rozumím vám správně, že tedy vláda by určitá odvětví související například se zahraničním turismem, jak jste o tom mluvila, neměla vůbec zachraňovat?
To je vždycky veliké dilema, víte. Ono, samozřejmě v té krátkodobé emergentní reakci, tak to první, co ty vlády dělají a stále v tom pokračují v nějaké míře, je samozřejmě pomoc, která má podobu ochrany pracovních míst, zlevněných úvěrů. Tyhle ty programy jsou si všude víceméně velmi podobné. Nicméně z dlouhodobého hlediska každá ta vláda nakonec stojí před rozhodnutím, kdy ty programy utnout a jakým způsobem vyřešit ten případný problém, protože prostě ekonomika je dynamický systém, ta se mění a vy ji nemůžete zakonzervovat. To by bylo velmi drahé a ve svém výsledku nakonec i kontraproduktivní. Takže ta vláda to má samozřejmě z tohoto hlediska velmi obtížné, ale taky platí, že i ty krizové situace nabízejí řadu nových příležitostí, například právě pro podporu toho domácího cestovního ruchu, který byl trošku někdy nahlížen skrz prsty. A my teď máme vlastně šanci ukázat, že se dokáže svou kvalitou a poměrem cena-výkon dorovnat i těm zahraničním destinacím.
Dobře, ale každopádně tedy podle vás dříve nebo později se bude rozhodovat, které odvětví nebo přesněji která jeho část po pandemii je perspektivní a které naopak není?
Tak nejde jenom o ta odvětví, ono jde spíš jako o ty programy jako celek. To znamená, kdybychom se řídili tím, že na prvním místě je zdravý a zdravotnický systém, tak myslím, že bychom tyhle ty problémy úplně takhle neřešili, protože skutečně platí jasná korelace, že ty země, které preferovaly zdraví, tak zároveň mají ekonomiku v nejlepším stavu. My jsme zmiňovali Čínu, jak říkám, ale není to jediný, úplně jediný příklad na světě.
Nicméně zmiňovali jsme to tam s tou pochybností, z čeho se přitom dá vycházet, ale pokračujte. Pardon.
Tak a samozřejmě jedna věc je doběhnutí těch podpůrných programů, případně jejich změna. Můžeme třeba odhadovat, že programy antivirus A, B, C budou nahraženy nějakým trvalým mechanismem toho takzvaného Kurzarbeitu, neboli příspěvku pro dočasnou nezaměstnanost. To je jedna z těch možných úvah, to znamená, že se objeví nějaký trvalý mechanismus. No a další je, že prostě vláda už dál zasahovat nebude a jak si ta odvětví se budou restrukturovat restrukturalizovat sama. To znamená, těžko můžeme chtít, aby ta ekonomika se vrátila úplně k tomu, co bylo, když si uvědomíme, kolik v Praze bylo před rokem a půl zahraničních turistů, kteří samozřejmě obsazovali hotely, luxusní restaurace, bary a tak dále. Tohle množství turistů se hned tak nevrátí, pokud vůbec někde vrátí. No a je logické, že ten sektor se tomu prostě bude muset přizpůsobit. Ale to je taková ta jakoby reakce, řekněme, skutečně teď v tuhle chvíli. Ale ono je potřeba si skutečně uvědomit, že pandemie přichází s většími změnami a vidět trošku jakoby delší ten horizont. A tady se samozřejmě otevírají ty otázky právě, řekněme, digitalizace, výkonnosti státu, vůbec to, jak ten stát je schopen reagovat, jak je schopen organizovat ty věci, to znamená otázka toho, jak má odolné ty systémy, na prvním místě samozřejmě zdravotnictví. Takže spousta témat, která se rozprostírají skutečně daleko, daleko za horizontem jenom třeba jednoho volebního období.
V momentě, kdy tedy ty programy skončí, tak co potom?
No ty programy nejspíše skončí ve chvíli, kdy řekněme, že ty vlády dojdou k závěru, že ta ekonomika prostě už je ve stavu, kdy nepotřebuje tu vládní pomoc, například, kdy prostě bylo provedeno z velké části pro očkování populace, to si dovolu představit jako jeden z takových možných návrhů. Samozřejmě může to být i pod tlakem nějakých finančních obav, se může stát, že ty programy budou ukončeny dříve a potom to prostě skutečně bude na tom, aby se ta odvětví jaksi postarala sama, což konec konců nevidíme jako poprvé a je to poměrně jako běžná věc, samozřejmě i s tím vnímáním, že některé ty sektory jako nemůžeme vnímat úplně jako strategické. To ale neznamená, že tady nebude nějaká dlouhodobější úvaha o tom, co udělá pandemie s českou ekonomikou.
No, takže jedna věc je. Jak byste tedy českou ekonomiku restrukturalizovala?
My si musíme říct, jak se mění ten svět kolem nás, protože ta česká ekonomika je dneska v pozici ekonomiky závislé, to znamená, je velmi silně integrována do těch komplexních řetězců, do těch dlouhých řetězců a také platí, že právě ty české firmy, nebo řekněme spíš české dcery, jsou velmi vzdáleny od toho finálního zákazníka. Ono to není moc ideální pozice. A pokud bude docházet ke zkracování těch výrobních řetězců, a my ty náznaky už máme, toho návratu těch výrob do mateřských zemí, a stejně tak pokud jiné země, velmi silně to akcentuje Francie, budou definovat nějaké své strategické výroby, no tak to samozřejmě s tím naším postavením je docela jako vážný problém, před který se prostě musíme postavit. A jedna z těch možností je samozřejmě modernizace české ekonomiky, to je velmi omílané slovo, skoro až taková fráze, ale ta pandemie skutečně nabízí možnosti tu ekonomiku trošku zmodernizovat a hlavně jí učinit méně závislou na těch zahraničních subjektech. A my tady už ty náznaky máme, řada českých firm se v pandemii dokázala velmi dobře prosadit s inovativními výrobky. Naše firmy, které se pohybují v tom sektoru 3D tisku, patří mezi nejlepší na světě. A teď jde o to, jestli je možné, aby ten stát tady si definoval nějaké ty strategické sektory a zároveň, aby třeba si definoval i to, co by chtěl, aby byla do budoucna ta tvář té české ekonomiky, aby to nebyla pořád, jenom jak se říká, montovna, ale řekněme montovna, sklady, zkrátka práce spjaté s tou střední nižší přidanou hodnotou, abychom třeba využili tuhle možnost k nějakému trošku lepšímu a důstojnějšímu postavení v té mezinárodní dělbě práce.
Čili vám se více líbí, když se na globálním trhu podílejí české firmy, než když zahraniční firmy ve velkém investují v Česku, ale nejsou to dvě strany téže mince globální ekonomiky?
Tak jedna věc je samozřejmě otázka nadnárodních firm a jejich vlivu a druhá je potom to, jakým způsobem jsme my jako země, řekněme, střední velikosti v rámci EU do téhle mezinárodní dělby včleněni a tady se samozřejmě jako na rovinu přeju, aby to postavení bylo mnohem důstojnější, než je teď, protože o české ekonomické struktuře se velmi často nerozhoduje v Čechách, ale někde úplně jinde. A samozřejmě je tu ještě další trend, který začíná být poměrně silně akcentován a to je právě ta lokální vazba, to znamená ta vazba na tu lokální ekonomiku, která zkrátka to tak je, má mnohem větší odolnost, má zároveň samozřejmě, nebo může vykazovat i mnohem větší odpovědnost i vůči svým zaměstnancům, i vůči životnímu prostředí. To znamená, ta lokalizace té produkce se zdá být jedním ze zajímavých trendů, které právě ta pandemie svými dopady pomohla posílit.
Říká ekonomka Ilona Švihlíková, která je hostem Interview.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za hnutí ANO chce do konce února předložit vládě ke schválení Národní plán obnovy. Ten by měl být podkladem k tomu, aby Česko získalo zdroje z fondu Evropské unie na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirem. Jde, paní docentko, tenhle fond naproti té částečné proměně ekonomiky, o které jste před chvílí mluvila?
No, jde i nejde. Co je k tomu potřeba vědět? Ten Národní plán obnovy je dokument, který je stále tvořen, a to hlavně proto, že samozřejmě ty jednotlivé položky a návrhy, které vzešly z české strany, jsou nějakým způsobem reflektovány v rámci Evropské komise, která i stanovila priority. Jsou tam dvě zásadní, a to je digitalizace a řekněme zelený přechod, nebo podpora těch zelených opatření. A to je prostě proces, jehož výsledek v tuto chvíli nevíme. Já bych třeba zmínila, že významnou položku tam dodalo Ministerstvo financí v podobě té zpětné vratky daně.
Takých 30 miliard.
Že 27, myslím, ale to je už detail. Mm-hmm. Ano, a že je málo pravděpodobné, že by takováto komponenta byla akceptována, takže tam asi dojde ještě k poměrně výrazným změnám. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že Česká republika bude příjemce také dalších fondů a že bohužel my tady jako nemáme úplně dobrý přehled. Jo? Chybí trošku řídící centrum, které by dávalo tyhle zdroje dohromady a vlastně bylo schopno je smysluplně alokovat právě třeba tím směrem k modernizaci a ke zlepšení postavení České republiky v mezinárodní dělbě práce. A z toho, co vím, je velký tlak na to, aby se ty peníze čerpaly rychle, že důraz je na rychlost, ale bohužel jakoby to jednotné zaměření, jo, ten tah na branku z hlediska národohospodářského tam dost absentuje. A druhá věc samozřejmě je, že jak asi posluchači vědí, tak došlo k významnému oslabení příjmů státního rozpočtu tím hlasováním na konci roku, že jo, ty daňové balíčky, daňové změny.
Ano, ano.
Ano, ano. A že zkrátka mnoho ministrů vidí právě v tom Národním plánu obnovy jaksi záchranu, aby z těchto zdrojů financovali své běžné výdaje. A to si myslím, že je úvaha velmi, velmi chybná, protože tak ten Národní plán obnovy vůbec jako nebyl původně uvažován a koncipován, a hlavně stát by měl být schopen prostě své běžné, ale i základní investiční výdaje si financovat sám a mít prostě dostatečně robustní příjmovou strukturu na to, aby to mohl dělat. Takže já musím říct, že z těchto náznaků jsem poměrně dost nešťastná, protože nejdou podle mého názoru tím správným směrem a nezaručují to, že ta česká ekonomika se někam posune.
Vy jste mě teď trochu překvapila tou formulací, že když mluvíte o tom, jak Národní plán obnovy vzniká, tak jste použila spojení pokud vím, ale vy jste, jak jsme řekli, členkou Národní ekonomické rady vlády, to znamená, vláda se s vámi o způsobu využití těch peněz z unijního fondu obnovy neradí?
Je potřeba si uvědomit, že probíhají ta jednání s Evropskou komisí. To znamená, máte nějaký původní návrh, který byl předložen, ale následně, neustále, a potom už já nemám úplně detailní informace, probíhají ta jednání s Evropskou komisí, která se vyjadřuje k těm jednotlivým komponentám. A tady už ty informace nemám, to znamená, vím, že nepanovalo žádné velké nadšení právě třeba z té zpětné vratky, ale nevím, jakým způsobem bude nahrazená, to znamená, jaké jiné komponenty experimenty se dají místo těch 27 miliard, které byly právě na tuhle část vynaloženy. Takže k tomu se vyjádřit nemůžu a neznám tím pádem nějakou definitivní podobu, která bude do Bruselu případně znovu zaslána a ani to, jakým způsobem to potom bude realizováno. Vím ale, a to mě říkám velice mrzí, že prostě neexistuje přehled, řídící centrum těch jednotlivých projektů právě z těch různých fondů, třeba i Just Transition Fund, který je také k dispozici, a že je to trošku jako, že levá ruka neví, co dělá pravá. A to potom samozřejmě snižuje ten případně pozitivní efekt takových investic nebo takových projektů.
Generální tajemník OSN Antonio Guterres nedávno řekl, že v souvislosti s těmi investicemi vyčleňovanými na obnovu ekonomik po pandemii hrozí, že peníze vynakládané do zotavení skončí v odvětvích spojených se spotřebou fosilních paliv. Vidíte takové nebezpečí i v případě těch unijních fondů?
Já si myslím, že tam jsou ty podmínky poměrně dost jasně dané. Bezesporu, prostě když máte větší balík peněz, u něhož je tlak na to, aby se velmi rychle využil, tak se tam objeví různé návrhy a různé požadavky, to asi není jako zase nic překvapivého, ale nemyslím si, že by Evropská komise chtěla, aby se tam objevovaly návrhy tohodle typu. Spíše mám trošku obavy o to, aby právě ty investice dávaly smysl a aby to prostě nebyla jenom odškrtnutá položka, která bude rychle utracena, a aby byl dobrý přehled hlavně v těch jednotlivých investicích. Třeba i právě s tím naším národním investičním plánem, proč ho v téhle souvislosti nevyužít. Jo? Nevidím tam úplně jakoby synergii mezi tím, ale tady bych tyhle obavy z podpory fosilních paliv asi nezdílela. Ne.
Říká ekonomka a členka Národní ekonomické rady vlády Ilona Švihlíková. Děkuju vám za rozhovor.
Taky děkuju za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.